En hvernig það voru ekki forspáir menn hérna? Dreymdi menn ekki fyrir atburðum og svo leiðis?
Jú. Menn dreymdi fyrir atburðum. Svona þær voru nú háar þetta að mistra gæti ég aldrei marka mínu drauma þeir voru bæði stuttir og óreglegir
var engin hérna hér sem var svona verulega draumspakur
ekki manni nú verulega eftir því En menn voru nú dulir á þetta víst líka nokkuð vegna þess að þeir heldu að þeir engin trúnaður lagður á þetta sem við sagðu og vildu ekki tala mikið það.
Já, en ef slýs bara að höndum eða eitthvað slíkt, dreymdi menn ekki eitthvað fyrir því? Skipsköðum eða
ekki þykir mér það nú líklegt en það nú eins ég menn nú ekki mikið það